Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 5. april, vješti dan. Sastanak ministar zdravstva kantora Sarajevo Harisa Vranića i Sabije Izetbegović, direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kojem je prisustvovao i premijer Edin Forto, bez rezultata. Odbijen prijedlog da u klinički centar uđe federalna inspekcija. U Republici Srpskoj otvorene ugostiteljske bašte. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 636 novih slučajeva koronavirusa. U istom periodu preminulo 66 osoba. BHG podnio krivičnu prijavu zbog samoinicijativne odluke Energoinvesta o promjeni transporta puta gasa putem turskog toka i nasilnog onemogućavanja BHG u izvršavanju radnih zadataka. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić predložio smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici. U Srbiji je danas stigao novi kontingent vakcina protiv koronavirusa kineskog proizvođača Sinopharm od 500 000 doza. Britancima će biti dostupno besplatno testiranje na koronavirus 2 puta sedmično, najavila britanska vlada. Turska je privela 10 penzionisanih admirala koji su potpisali otvoreno pismo kojim se potvrđuje važnost konvencije Montreux za tursku sigurnost, koja ima za cilj spriječiti militarizaciju Crnog mora. U mjestu Polje u Velikoj Kladuši u sukobu dvije grupe migranata došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjen 8-godišnji dječak iz Iraka, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Meteorolozi za sutra prognoziraju jače na oblačenje sa sjevera, koje će širom zemlje usloviti snijeg ili sustrenicu, s tim što u nizinama može padati kiša. Padavine će postepeno širiti se sa sjevera prema jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura između 8 i 14 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu odbio je prijedlog vlade kantona Sarajevo da u tu zdravstvenu ustanovu uđe federalna inspekcija. Direktorica kliničkog centra Sabija Izetbegović na sastanak sa ministrom zdravstva kantona Sarajevo Harisom Vranićem došla je nakon što su se u javnosti pojavila 2 anonimna pisma, navodno anestezijologa iz kliničkog centra, koje su objavili neki BHV portali. Iznesene su kritike na uslove u kojima se radi u kliničkom centru, a posebno se ističu optužbe u vezi sa radom respiratora koje su nabavljene preko kompanije Srebrena Malina, što je u javnosti izazvalo negativne reakcije. Šta se događa u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu? Aida Đugu.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto nakon sastanka sa predstavnicima kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu rekao je kako je direktorica Sabija Izetbegović odbila sve njihove zahtjeve. Sastanak je uslijedio nakon anonimne objave 2 pisma navodno anestezijologa iz kliničkog centra, kako ukazuju na loš rad respiratora koji je poljoprivredno gazdinstvo Srebrna Malina nabavila za potrebe zdravstvenog sistema Federacije BiH, zbog čije nabavke se vodi krivični postupak pred sudom BiH.
Potrebno je da svi koji misle da je načinjeno nešto što nije skladno zakonom, da izađu i da kažu to javno. Ono što mi tražimo i što ćemo tražiti danas, i to smo predstavnicima kliničkog centra i rekli, mi ćemo danas pismeno se obratiti federalnom ministarstvu, federalnoj inspekciji, tražiti da se utvrde svi ovi navodi iz dopisa za koji su oni danas potvrdili da je istinit. To je ovaj drugi dopis, drugo pismo koje je objavljeno, koje su potpisali anestezijologi.
Sastanak je trajao više od 2 sata, a ministar Haris Vranić rekao je da se u narednom periodu mora uspostaviti bolja komunikacija, te da klinički centar mora prestati biti zatvorena tvrđava.
Došli smo do nekih zajedničkih stavova, ali nismo došli do zajedničkih zaključaka. Klinički centar nije prihvatio naše zaključke koji smatramo da je apsolutno ispravan. Oni su imali zaključak koji je potpuno neprihvatljiv bio sa naše strane, a mislim da se u narednom periodu mora uspostaviti daleko bolja komunikacija između kliničkog centra i da se on mora neka u neki način vratiti u pravne tokove.
Direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović nakon sastanka nije željela dati izjavu medijima. Dan ranije krizni štab kliničkog centra saopštio je kako nije umro ni jedan pacijent koji je bio na bilo koje vrsti podrške respiratora koje je iz Kine uvezla Srebrna Malina, te su poručili kako su oni ljekari, a ne ubice. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva BiH, rekao je kako će tokom dana biti održan sastanak tužilaca tužilaštva BiH i kantona Sarajevo u vezi sa cijelim slučajem. Zahtjev za formiranjem predmeta tužilaštvu kantona Sarajevo uputilo je tužilaštvo Federacije BiH. Glasnogovornica tužilaštva Federacije Nina Hadži Hajdarević objašnjava.
Kako su navedene informacije uznemirile javnost, mi smo zahtijevali od kantonalnog tužilaštva u Sarajevu hitno formiranje predmeta i provjeru tih navoda, s obzirom na to da je ovo tužilaštvo stvarno mjesno nadležno postupiti u tom predmetu.
Vještačenjem respiratora tužilaštvo BiH u maju 2020. godine utvrdilo da nisu potrebljivi za jedinice intenzivne njege. Sveučilišna klinika u Mostaru i UKC Tuzla nisu preuzeli te respiratore te ih ne koriste. Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno se vodi krivični postupak Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 636 novih slučajeva koronavirusa. U istom periodu preminulo je 66 osoba. Erdogan Katana.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 42 nova smrtna ishoda, a prijavljene su i 433 osobe pozitivne na koronavirus. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 3931, a trenutno je aktivno više od 21.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u posljednja 24 sata prijavljen je 21 smrtni slučaj, a koronavirus je potvrđen kod 179 osoba. Do sada je u ovom BH entitetu preminulo 2798 osoba, kod kojih je potvrđen i test na koronavirus. Broj hospitalizovanih i dalje raste, pa se u bolnicama u Republike Srpskoj trenutno nalazi 1452 pacijenta. Jedan od razloga je loše epidemiološke situacije u Republici Srpskoj i korona žurke. MUP Republike Srpske tokom vikenda evidentirao je dva krivična djela kojima se krše epidemiološke mjere. MUP je pozvao građane da nadležnim službama prijave neodgovorne pojedince ili grupe koji svojim ponašanjem mogu da ugroze zdravlje ljudi. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske pozvalo je danas privredne subjekte obuhvaćene uredbom o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje financijskih gubitaka zbog posljedica pandemije da pravovremeno podnesu zahtjev za ostvarivanje financijske podrške. Rok za podnošenje prijave je 20. april. Od posljedica koronavirusa u Brčkom distriktu danas su preminule 3 osobe, a registrovana su 24 nova slučaja zaraze. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Republici Srpskoj na snagu su danas stupile ublažene mjere. Dozvoljen je rad bašti ugostiteljskih objekata, a od četvrtka 8. aprila prema odluci entitetskog štaba za vanredne situacije slijedi potpuno otvaranje kafića i restorana. Od sutra u školske klupe vraćaju se učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole. Prilog Milorada Milojevića.
Lijepi sunčan dan izmamio je mnoge Banjalučane u bašte kafića i restorana. Neki pozdravljaju otvaranje bašta, a neki ističu da današnje gužve ispred ugostiteljskih objekata nisu primjerene zbog epidemiološke situacije. Izdvajamo odgovor Mirka i Svetozara koje smo zatekli u baštama banjalučkih kafića.
Pa haj rećemo da je pozitivno, da je bolje u odnosu na totalni lockdown.
Koliko je normalno, koliko nije istijeđao, to vidiš narod se skupio to, tako da je to. Bolje zatvoriti mjesec dana i da vidimo onda rezultate.
No i pored toga što je dozvoljen rad bašti, a od četvrtka je potpuno dozvoljen rad ugostiteljskih objekata, ugostitelji poručuju da ne odustaju od protesta koji su najavljeni za danas u 17 časova ispred Palate Republike Srpske u Banja Luci. Ugostitelji traže otvaranje svih ugostiteljskih objekata i produženje radnog vremena u skladu sa registracijom objekta. Traže i isplatu minimalne zarade za mart, otpis poreza i doprinosa za mart i april, ukidanje industrijske tarife za plaćanje struje te smanjenje stope PDV-a za turizam i ugostiteljstvo. Davor Šarić, ugostitelj i muzičar iz Banja Luke, ističe da je i zahtjev da se porezi i doprinosi od 250 maraka za minimalnu platu plaćaju sve do plate od 1000 maraka.
Mi smo sada uskraćeni za rad. Ako smo uskraćeni, nikakav problem nije da ne radimo. Ali ljudi moji, ne možemo ne raditi, a ništa ne dobivati. Šta to znači? Jel to treba da znači da ne znam, da krademo? Kako da prehranimo porodice? ako ne možemo da radimo i ako nemamo adekvatne pomoći.
U okviru relaksacije mjera najavljen je i polazak u školu osnovaca u Republici Srpskoj. Od 6. aprila učenici nižih razreda osnovnih škola kreću u školske klupe. Iz Ministarstva prosvjete i kulture najavljeno je da će se učenici viših razreda osnovnih škola i srednjoškolci, ukoliko se epidemiološka situacija stabilizuje, vratiti u škole do narednog ponedjeljka 12. aprila. Trenutno u Republici Srpskoj jedino ne rade kulturne institucije, fitness centri i škole sporta za djecu. To izaziva i nezadovoljstvo, jer se zaposleni u sportu i kulturi pitaju zbog čega se njima i dalje ne dozvoljava rad. Ljubiša Savanović iz gradskog pozorišta Jazavac.
Uopšte više nemam nikakav komentar, ni stav. Sve je toliko neopako da više. Još jedno smo pokazali gdje nam je kultura, a i zdravlje.
Sa druge strane, u Federaciji Bosni i Hercegovini ostaju postojeće mjere zabrane na snazi koje zavise od kantona do kantona. U Federaciji je na snazi i mjera zabrane kretanja građana od 21 sat na večer do 5 sati ujutru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prekomjerna konzumacija alkohola postala je izraženija tokom pandemije, to tvrde u Centru za mentalno zdravlje u Doboju, gdje ukazuju i na povećan broj hospitalizacija mlađih osoba usled trovanja alkoholom. Primjetno je da ga više piju i žene, javlja Arnes Grbešić.
Alkohol se naravno pio i prije pandemije virusa korona, ali sada za njim posežu i osobe koje mu nisu bile sklone ranije, navode stručnjaci u Centru za mentalno zdravlje u Doboju, govori načelnica centra Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
Sad se pio onako možda i transparentnije i nekako čini se da se povećava ta količina koja se unosi, jer nemamo kontrol ni nad sopstvenim životom, više ni nad ponašanjem, tako da imamo veći broj hospitalizacija kod mlađih osoba i to u smislu akutnih intoksikacija i imamo veliki broj ljudi koji miješaju alkohol zajedno sa tabletama, uglavnom benzedini, leksilium ili neki drugi sedativ. Jeste povećan i kod žena i kod mlađih osoba.
Psihologica Mladenka Milanović.
Ljudi u stanjima, znači straha, neizvjesnosti, željom da im bude bolje ili da izbjegnu malo nepodnošljivu ovu stvarnost, obično posežu za alkoholom. Iz početka ne mora svako pijenje alkohola nazvati se alkoholizmom.
Prekomjerno pijenje alkohola građani Doboja ne povezuju samo sa pandemijom. Evo što o tome misle Sanja, Borislav, Milena i Želimir.
Pa ja mislim da kod ljudi smatraju da, na primjer, rakiju kad uzmu i popiju da je to alternativna medicina, da će to im pomoći da se bore protiv virusa. A i neki vid bijega od realnosti.
Mislim da je više razlog navika. Ljudi koji su navikli na alkohol, oni će svraćati, popiti, nabaviti alkohol, a ne vjerujem da je ovo razlog. To je više veći boravak u kući, ne izlaza u lokale gdje se društva sastaju. To može izazvati određene depresije i vjerovatno ima.
Mislim da je sigurno, jer čujem par osoba koje kažu kad ga pita šta radiš, ništa, odo pop nešto i odo već ili nema šta na televiziji da gledam, samo korona, politika.
Ima više problema i pije se pivo koji sad problema ima u društvu, dosta nestaš se rada i sve plate i život ubrzan i tako.
Neki od razloga navodi i psihijatrica iz Doboja Dejana Cosić Hadži Ibrahimović.
Strah za sopstveni život, strah za život bližnjih, promjena stilova života, promjena navika, više ne živite jednak život, prosto se sve promijenilo, možda posežu zatim iz nekog hobija, možda zato što je dostupno jeftino, na kraju alkohol je jako jeftin kod nas. To vam isto, mislim, isti je mehanizam dejstva kao bromazepam i leksilium, samo što vam za leksilium i bromazepam treba recepta, za alkohol vam treba ipak samo malo novca.
Ponovo psihologica Mladenka Milanović.
I ono što je isto bitno reći, alkohol nit nas može zaštititi od virusa COVID, nit nas može izliječiti od virusa COVID.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U cilju pronalaska zajedničkog rješenja i izostavljanja lanca poskupljenja, u Sarajevu se održava sastanak predstavnika federalne vlade i udruženja poslodavaca federacije. U subotu je stupila na snagu vladina odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena za osnovne životne namirnice i druge proizvode utvrđivanjem maksimalne marže. Reagovalo je udruženje poslodavaca koje uz prisustvo predstavnika trgovaca, veletrgovaca i proizvođača jednoglasno zaključilo da ovu vladinu mjeru neće provoditi. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Takozvano tiho ili puzajuće poskupljenje svakodnevno primjećuju građani Bosne i Hercegovine. Penzioneri iz Sarajeva, Meho i Mirsad to i tekako osjete na svojim skromnim penzijama. A šta je najviše poskupilo?
Ulja, brašna, ovako i gladni namirnica što nam treba. Uzmiješ 40 artikala, popiješ svinjega, to je pola marki, i dodaš još pola marki, hvala Bogu, i kupiš ljep jedan.
A stalno rastu, naravno, iz dana u dan, drugačije cijene. Ako ništa barem 10 svinjega, njima je ulja, benzin, brašno i šećer, jedva sastavljam u svijetu.
Kao mjeru neposredne kontrole cijena, vlada federacije je za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode propisala utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini kako one u maloprodaji ne bi prelazile maksimalnu visinu od 8% na nabavnu cijenu. Te mjere su stupile na snagu u subotu uz najavu da će inspektori u kantonima i drugim lokalnim zajednicama vršiti kontrolu njihove primjene. Kako to izgleda na primjeru kantona Sarajevo, govori Vildana Brdarić iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Za kontrolu ove odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine biće angažovano 14 tržišno-turističkih inspektora u kantonu Sarajevo, dok je njih 5 raspoređeno da obavljaju poslove iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Bilo u redovnim ili usmjerenim nadzorima, inspektori će provjeravati da li su pravne i fizičke osobe utvrdile, odnosno da li primjenjuju marže, tako da u veleprodaji ne prelaze maksimalnu visinu od 6%, a u maloprodaji maksimalnu visinu od 8%. Na nabavnu cijenu. Osim te, predmetom inspekcijskih kontrola bit će i primjena odluke kojom je za naftne derivate utvrđena maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu koja za trgovine na veliko naftnim derivatima iznosi 0,06 konvertibilnih maraka po litru, a trgovinama na malo od 0,25 konvertibilnih maraka po litru derivata.
Na odluku vlade federacije reagovalo je udruženje poslodavaca koje je objavilo da neće provoditi vladine mjere jer bi njihovo provođenje dovelo do nestašice velikog broja artikala u trgovačkim radnjama, zatim do gašenja radnih mjesta ili zatvaranja prodavnica. Predsjednik udruženja potrošača iz Mostara Marin Bago upozorava da velikog efekta od mjera federalne vlade neće biti ako ne postoje jedinstvene mjere za cijelu državu. Dodaje da kratkoročni poduhvati neće dati rezultate jer je prije svega trebalo imati strategiju razvoja poljoprivrede.
Mi uvozimo 80% hrane. Kad vi uvozite 80% hrane, ne možete ni slučajno reći da vi tu nešto kontrolirate. Druga stvar je mehanizam robnih rezervi. S njim se intervenira kad dođu fluktuacije na tržištu. Vlada ima priliku smanjivati iznos potrošačke korpe subvencioniranjem. Dakle, imate bezbroj stvari da poduzmete, vi ste se šetli ograniči nekog nemažu. Naravno da to neće dati nikakvog rezultata, niti će to dugo trajati.
Na današnjem sastanku predstavnici vlade federacije i entitetskog udruženja poslodavaca nastoje postići zajedničko rješenje kako u krajnjem lancu građani ne bi osjetili još veći udar na i onako nizak životni standard. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Uprava BH Gasa, kompanije koja vrši transport gasa za potrebe Federacije BiH, podnijela je krivične prijave Federalnoj upravi policije protiv odgovornih ljudi u Energoinvestu, koji je ovlašćeni dobavljač gasa. Razlog je, kako tvrde, samo inicijativno potpisivanje aneksa ugovora sa dobavljačem gasa, ruskim Gazprom eksportom, od strane Energoinvesta, kojim se mijenja ruta dopremanja gasa putem gasovoda iz Mađarske na gasovod Turski tok, uprkos važećem ugovoru o transportu gasa sa mađarskim dobavljačem kompanijom FKSS. Na ovaj način krši se ugovor sa mađarskom kompanijom, zbog čega će na ime ugovorne klauzule morati da se isplati odšteta od 23 miliona dolara, navode iz BH Gasa. Vojko Veselinović.
Iz kompanije BH Gas obratili su se javnosti sa opštenjem u kojem navode da su uz obimnu dokumentaciju predali krivične prijave protiv odgovornih ljudi u Energoinvestu zbog promjene rute dopremanja gasa za Federaciju BH bez saglasnosti BH Gasa koji je ovlašten za transport gasa na teritoriji ovog entiteta. Kako navode, ovakav potez jednostranog raskidanja ugovora koštaće 23 miliona dolara, što će morati platiti građani Federacije BiH prema klauzuli u važećem ugovoru o transportu gasa za Federaciju BiH koji je na snazi sa mađarskom kompanijom FGSZ. Energoinvest, ovlašteni dobavljač gasa za Federaciju BiH, sklopio je sa ruskom državnom kompanijom Gazprom aneks ranijeg ugovora kojim je od 1. aprila počela isporuka gasa novim gasovodom Turski tok. Prema ranijem ugovoru, ruski gas je dolazio gasovodom koji je išao preko Ukrajine i Mađarske, odakle je transportovan u Srbiju i ulazi u BiH na jedinom gasnom ulazu u mjestu Šepak kod Zvornika. Iz Energoinvesta za RSE su ranije istakli kako su bili primorani na ovakav potez jer je Gazprom obustavio isporuku gasa za BiH ukrajinsko-mađarskim gasovodom i transport prebacio na Turski tok, ističući da je kao razlog aneksa ugovora i raskidanja ugovora sa mađarskim partnerom viša sila jer nisu mogli uticati na odluku Gazproma. Iz BiH gasa su naveli da ovo nije tačno i da su ranije od Gazproma bili upozoreni da će zbog političkih razloga transport gasa za balkanske zemlje pa samim tim i BiH biti prebačen na Turski tok. Iz ove kompanije su naveli da je Energo Invest aneksom ugovora sa Gazpromom izbacio BH gas iz poslova nominacije i narudžbi gasa, čime je došlo do problema u transportnom sistemu BH gasa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon ponovljenih lokalnih izbora održanih 21. februara, prva konstituirajuća sjednica Skupštine opštine Srebrenica protekla je u znaku prepirki i napuštanjem sjednice 6 odbornika iz reda Bošnjaka. Nije postignut dogovor o imenovanju predsjednika Skupštine, sekretara i još nekih pozicija koje bi trebale da pripadnu Bošnjacima. Slijede novi pregovori, javlja Sadik Salimović.
Nakon što su Bošnjaci napustili sjednicu, formirana je komisija koja je trebala da donese određene zaključke i omogući nastavak sjednice Skupštine. Komisija je zasjedala danas i na preskonferenciji. Nikola Simić, najstariji odbornik Skupštine opštine Srebrenica, je rekao:
i mi smo danas odlučili da još jednom pozovemo ove bošnjačke odbornike da dostave svoje prijedloge za skupštinske komisije i radna tijela za predsjednika skupštine opštine i zamjenika načelnika opštine i da prestanu sa opstrukcijom ulaska u vlast.
Na sastanak komisije, međutim, nije pozvan odbornik Almir Dudić, koji je bio izabran za člana komisije.
Dakle, prije svega se ograđujem od ovoga svega što je on rekao, obzirom da sam ja prije na 5 minuta evo vidio ovo napisano, to je urađeno bez mene. U ovome što je sad kolega pročitao se optužuju i prozivaju samo bošnjački odbornici, bošnjački blok. Za koalicioni sporazum su potrebne najmanje 2 strane, a to je srpski blok i bošnjački blok.
Zahtjevi Bošnjaka su nerealni, istakao je Radomir Pavlović, novoizabrani potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Mi smo ponudili Bošnjacima da dobiju onoliko komad vlasti koliko su Srbi imali kad je načelnik bio Ćamo Duraković u omjeru koji je bio 11-10 za bošnjačku stranu, bez obzira sada na omjer koji je 15:6 za srpsku stranu. Ja mislim da je to dovoljna poruka ka bošnjačkom korpusu da dođu do razuma i potpisivanja koalicionog sporazuma.
Nastavak sjednice treba održati uz prethodno potpisivanje koalicionog sporazuma, smatra odbornik Dudić.
Pozivam ih da u što kraćem roku sjedu i dogovore se da se postigne koalicioni sporazum, da se zna ko čini vlast i da se počne normalno funkcionisati, a sve u cilju, dakle, da nema blokada i da se život odvija ovdje normalno i da se pokuša praviti neki razvoj u cilju boljeg funkcionisanja i opštine, ali i boljih uslova za građane.
Ako se ne postigne nikakav koalicioni sporazum, provešće se određena procedura, ističe Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Pa mi ćemo reagovati, dakle mi smo opet još jednom ponudili Bošnjake da razgovaraju. Ukoliko ne budu htjeli, imenovat ćemo VD načelnike, ono što je neophodno za funkcionisanje, i onda ćemo ići sa inicijativom prema Vladi Republike Srpske da nam oni jednostavno kažu kako dalje da se ponašamo i na koji način da funkcioniš.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz svijeta. Građanima Velike Britanije bit će dostupno besplatno testiranje na koronavirus 2 puta sedmično, najavila je britanska vlada. Besplatno testiranje brzim testovima do sad je bilo dostupno samo najranjivijim grupama tokom pandemije, pripremio Adi Bajović.
Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je testiranje neophodno kako se ne bi ugrozio dosadašnji uspjeh britanske kampanje vakcinacije i postepeno popuštanje restriktivnih mjera. Redovno brzo testiranje još je važnije kako bismo bili sigurni da ti napori neće nazadovati. Zato sada nudimo besplatne brze testove za sve u Engleskoj, saopštio je Johnson. Firme s više od 10 zaposlenih moći će da traže brze testove za svoje radnike, a redovno testiranje nastavit će se i u školama. Pojedinci će se moći testirati u lokalnim centrima za testiranje ili naručiti test na kućnu adresu. Johnson, koji bi trebao potvrditi plan za ponovno pokretanje međunarodnih putovanja i otvaranje dijelova ekonomije, rekao je da će novi program masovnih ispitivanja prekinuti lanac prijenosa i uočiti slučajeve bez simptoma. Britanska vlada planira da testira i uvođenje certifikata o statusu koronavirusa narednih mjeseci kako bi omogućila povratak masovnih posjeta sportskim terenima i noćnim klubovima, javlja Associated Press. Očekuje se da će zvaničnici razmotriti pasoše koji će pokazivati da li je osoba primila vakcinu i da li ima antitijela na COVID-19 ili negativan test, dok veći dio Europe ulazi u nove blokade kako bi se riješio sve veći broj slučajeva zaraze. Johnson je iznio plan za postepeno ublažavanje ograničenja u narednim mjesecima, što je ogroman poticaj za jednu od najgore pogođenih zemalja tokom pandemije. Velika Britanija ima 5. najveći broj mrtvih od koronavirusa u svijetu, iza Sjedinjenih Država, Brazila, Rusije i Indije. Do sada je u Britaniji vakcinisano više od polovine odraslog stanovništva vakcinama AstraZeneca i Pfizer, a otvaranje škola u martu nije dovelo do porasta zaraze uprkos pojačanom testiranju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo BH aktualnosti. Svakog dana u narodnim kuhinjama kantona Sarajevo traži se obrok više. Stotinama porodica, to je jedina mogućnost za topli obrok. Tek zahvaljujući rastu donacija, mnogi neće zaspati gladni. Priča Mirna Sadiković.
Posuda variva jedini je topli obrok za 650 stanovnika starog dijela Sarajeva. Na spisku Narodne kuhinje Stari grad u martu je bilo 28 novih imena. Njihova mjesečna primanja ne prelaze 70 maraka. Za Mehidina Bajramovića, oca šestero djece, Narodna kuhinja je spas u teškim vremenima.
Živim ovdje sa porodicom sa šestero djece, bez ikakvih mjesečnih primanja, osim dječjih dodatka i Narodne kuhinje Stari grad. Za nas, za sve članove domaćinstva je spas kuhinja. Da nam nije kuhnje, sve bi nam teže i teže bio. Prije pandemije sam, ljudi me zvali, pa mi nešto zaradio, to je djeci. Sad je mnogo, mnogo teži slučaj, jer nema se gdje zaraditi.
Starim, bolesnim i slabopokretnim komšije pomažu u dostavi obroka. Fatima Jašarević je za svoju 80-godišnju komšinicu prikupila papire, prijavila je kao korisnika u Narodnu kuhinju i svakog dana joj nosi topli obrok na kućna vrata. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je važno u ova vremena vratiti vjeru u komšiluk.
Živim ona u blizini ove nane i ona ima minimalac, bolesna je, jedva hoda, ono, jako teško hoda, što bi rekli hama nepokretna. Po meni stvarno nije teško, pošto ja radim inače od 10 sati, tako da imam nekako mi vrijeme. Pa hajde, nekako će mi se uklavati, tako da Nana nije gladna.
Kako bi obroka bilo dovoljno i za stare korisnike i za nove koji su u pandemiji ostali bez posla i bez primanja, pomažu brojni sugrađani svakodnevnim donacijama. Zilha Šeta, upravnica kuhinje još od ratnih vremena, koju od milja mnogi zovu tetka Zilha, kaže da su u teškim vremenima ljudi humaniji, spremniji da pomognu.
Kako je nastala pandemija, nema veze povećanje, nepovećanje korisnika. Nešto je ljudima došlo pozitivno u pamet. I Boga mi se malo izkupali, kurbani se kolju, ko da kurban dajna na zdravlje. To nije prije bilo. Svi se brinu da nekom je gladnom pomognu, pa neće li Bog dati? I ja sam vjernik da to nam ne treba, a da takvi ostane.
Za 2500 korisnika u 6 narodnih kuhinja u kantonu Sarajevo, vlada kantona godišnje izdvaja 2,5 miliona maraka. Time se finansira 750 grama toplog obroka i pola hljeba po korisniku. Donacijama se obezvjeđuju paketi hrane i druga polovina hljeba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.